Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Data trecută, în penultimul episod al studiului nostru despre răpirea Bisericii Domnului nostru Iisus Hristos, am încercat să ne apropiem de concluziile acestei teme. Am văzut ordinea în care vor avea loc lucrurile, și anume răpirea Bisericii, cunoașterea liderului mondial, liderul începe cei 7 ani, apoi partea a doua a celor 7 ani este necazul cel mare, așa că biserica este luată nu doar înainte de necazul cel mare, ci înaintea întregii săptămâni de 7 ani care va constitui necazul cel mare. Astăzi, în ultimul episod al acestui studiu, discutăm 10 motive pentru care noi credem că Biserica Domnului Iisus Hristos va fi răpită înainte de necazul cel mare, spune Chuck Missler. Știm din mai multe motive că ne apropiem de sfârșitul tuturor lucrurilor. Dacă vreți să știți prin ce vremuri trecem, uitați-vă doar la Israel, la poporul Israel. Israelul este, între ghilimele, busola pentru noi cu privire la planul lui Dumnezeu. Mai avem multe motive care ne fac să credem că săptămâna 70, profețită de Daniel, se pregătește să înceapă. Desigur, avem bătălia de la Armagedon, avem reconstruirea templului din Ierusalim ca și o condiție pentru urăciunea pustiirii. Nu știm când va fi reconstruit. Poate să fie înaintea săptămânii 70 sau în timpul primei jumătăți, nu știm. Tot ceea ce știm este că o să fie gata la mijlocul celei de-a 70-a săptămâni, pentru că Domnul Iisus, Pavel și Ioan precizează acest lucru când vorbesc despre vremurile de pe urmă. Mai există și marea problemă, și anume invazia lui Magog. Varianta clasică o prezintă ca și parte a scenariului de la Armagedon. Există mulți învățători biblici de valoare care susțin acest lucru. Mai sunt și câțiva dintre noi care au o viziune diferită și care credem, din pricina unor motive tehnice, că invazia lui Magog va avea loc înaintea săptămânii a 70-a. Acum, cine este corect sau nu, nu este foarte important, fiecare își poate dovedi partea lui. Ideea principală este că suntem cu toții de acord că se va întâmpla după răpirea bisericii. Invazia lui Magog este unul dintre lucrurile care se va întâmpla după răpirea Bisericii Domnului Iisus Hristos. Din cauza doctrinei iminenței despre care am vorbit de-a lungul cursului nostru și a altor 4-5 motive. În cazul acesta este foarte aproape. Mulți ani am crezut că Turcia este pro-vest, pro-occidentală. Ea este singura care nu a fost la locul ei. Când în Turcia alegerile sunt câștigate de partide islamiste, ne așteptăm ca Turcia să se schimbe. Turcia este un factor important în invazia lui Magog. Nu sunt gata să facă pasul luna viitoare sau în timp scurt. Mai există tratate de cooperare cu Israel, dar cu trecerea timpului, Turcia va crește în împotrivirea față de Israel și invazia lui Magog, de care vorbește profetul Ezechiel, poate să se întâmple. Ea implică chiar și un schimb nuclear, spune Chuck Missler. Există 10 motive pentru care noi credem că biserica va fi răpită înainte de necazul cel mare. În primul rând, faptul că ne-a fost promis că vom fi scutiți de ceasul încercării. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Cuvântul ek înseamnă de, păziți de ceasul. Este rădăcina de la care provine cuvântul ieșire. Al doilea, biserica nu este motivul sau ținta mâniei lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 6, versetul 16 și 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 9. În al treilea rând, există un verset în Evanghelia după Luca, în capitolul 21. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă, ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. scrie să scăpați de aceste lucruri, nu să le îndurați. Cum credeți că va fi posibil acest lucru? Este doar o sugestie pentru posibilitatea de a nu trece pe acolo. Înțelegeți ideea? Să scăpați de toate lucrurile acestea. Cum faci acest lucru? Poți să scapi dacă vei fi în trupul lui Hristos, adică în biserică, care va fi răpită. În al patrulea rând, există un alt verset în Evanghelia după Luca. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Scrie să vă uitați în sus, nu scrie să vă feriți. Nu găsiți nicio avertizare pentru biserică să se ferească de anticrist. Ceva de genul feriți-vă sau aveți grijă. Nu, nu. Spune să vă uitați în sus. Al cincelea motiv pentru care credem că biserica va fi răpită înaintea necazului celui mare, spune Chuck Missler, este faptul că primul lucru, înainte de orice război, este să îți chemi ambasadorii acasă. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20, ne numește pe noi ambasadorii lui Hristos. Și înainte să înceapă războiul, el o să-și cheme ambasadorii acasă. Al șaselea motiv. Cel ce oprește este luat înainte de anticrist. Am văzut acest lucru în 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Al șaptelea. Răpirea are loc la clipeala ochiului. Nu este o activitate prelungită, nu este un proces. Acesta este un alt lucru care merită cercetat. Apoi, răpirea se întâmplă în aer, nu pe pământ. Penultimul motiv. Femeia din Apocalipsa, capitolul 12, este Israel, nu biserica, spune Chuck Missler. Corpul copilului este răpit. Și, desigur, al zecelea și ultimul motiv, nunta mielului în cer. Nunta îi include pe cei răpiți și are loc înainte de Apocalipsa, capitolul 19, versetele 11 până la 14. Acestea sunt 10 motive din 50 care sunt trecute în cartea lui John Walworth, Întrebările răpirii. Există multe cărți pe acest subiect pentru cei care vor să aprofundeze, așa că haideți să concluzionăm. Să vorbim despre propunere. Întrebarea care se pune acum este cum te vor afecta pe tine toate acestea? Cum ne vor afecta pe noi, pe mine și pe tine? Mergând înapoi în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, scrie: să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Avem oare credință? Câteva versete mai încolo scrie: Iisus i-a zis: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Domnul Iisus Hristos ori a fost Dumnezeu, ori nu a fost, ori a știut, ori nu a știut acest lucru. Dacă nu a fost Dumnezeu și nu a știut, atunci el a fost un lunatic, un nebun. Dar putem respinge acest argument foarte ușor. Apoi, dacă nu a fost Dumnezeu și a știut că nu este Dumnezeu și totuși a pretins că este Dumnezeu, a fost un mincinos. Al treilea argument și care este cel valabil, Domnul Iisus Hristos este vocea din rugul aprins și altele. Aceasta înseamnă că dacă a fost Dumnezeu, El este Domnul nostru. El a fost exact ce a zis că a fost și puteți dovedi acest lucru din Scripturi. Așa că îngăduiți-mi să vorbesc despre Hristos înainte să încheiem. Am vorbit mult despre zilele sfârșitului. Haideți acum să vorbim strict despre Domnul Iisus Hristos. Urmează în continuare un poem de S.M. Luckridge. El, Hristos, este împăratul iudeilor. El o să împărățească de pe tronul lui David în Israel, ceea ce înseamnă că este împărat peste întreaga națiune. El este împăratul lui Israel, el este împăratul veacurilor, el este împăratul cerului, el este împăratul gloriei, el este împăratul împăraților și domnul domnilor. Întrebarea care se pune este: îl cunoști tu pe el? Chiar îl cunoști tu pe Hristos? A fost un profet înainte de Moise, un preot după Melchisedec, un călător ca și Iosua, o jertfă în locul lui Isaac, un împărat din familia lui David, un sfătuitor mai mare decât Solomon. A fost iubit și respins și înălțat ca și Iosif și totuși mult mai mult. Cerurile spun slava lui, întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. El este cel care a fost, care este și care va fi pentru totdeauna. Începutul și sfârșitul, Alfa și Omega, Alef și Tau, A și Z. El a fost pârga celor adormiți, primul înviat din morți. El este Ego Ami, el a zis, eu sunt cel ce sunt. El este vocea din rugul aprins, el este conducătorul oștirii lui Dumnezeu, el a fost biruitorul de la Ierihon, el este mereu puternic, în totalitate sincer, el este veșnic statornic, este etern și plin de har, el este atotputernic, Hristos este nepărtinitor și milostiv. În el sălășluiește plinătatea dumnezeirii, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. El este cel care are drept de răscumpărare peste noi. El este răzbunătorul sângelui. El este cetatea noastră de scăpare. El este marele nostru preot în slujbă, profetul nostru personal și împăratul nostru la conducere. El este cea mai impunătoare idee în literatură. El este cea mai mare personalitate în filozofie. El este doctrina fundamentală a adevăratei teologii. El este problema majoră în cercurile cele mai înalte. Hristos este miracolul tuturor vremurilor, superlativul a tot ceea ce este bun. Eu și cu tine suntem beneficiarii unei scrisori de dragoste care a fost scrisă cu sânge pe o cruce de lemn înălțată în Iudeea cu 2000 de ani în urmă. El a fost răstignit pe o cruce de lemn și totuși a creat dealul în care a fost împlântată acea cruce. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Cel a ținut pe Hristos pe acea cruce? Nu cuiele l-au ținut. În orice clipă putea să zică, destul! Nu mai vreau să am de-a face cu voi! Ceea ce l-a ținut pe cruce a fost dragostea lui pentru mine și pentru tine. Ce dragoste minunată! El a fost născut dintr-o femeie pentru ca noi să fim născuți din Dumnezeu. S-a umilit singur pentru ca noi să fim înălțați. A devenit un servitor pentru ca noi să fim moștenitori împreună cu el. A suferit respingerea pentru ca noi să devenim prieteni cu el. Hristos a renunțat de la sine pentru ca noi să obținem toate lucrurile fără plată. S-a dat pe sine însuși pentru ca să ne poată binecuvânta pe noi în orice fel. El este disponibil pentru cei ispitiți și pentru cei încercați. El îi binecuvintează pe cei tineri, el îi curățește pe leproși, el îi apără pe cei slabi, îi scapă pe prizonieri, îi eliberează pe cei datornici, el îi iartă pe păcătoși și îi înfrumusețează pe cei blânzi. Hristos îi înalță pe cei smeriți, îi păzește pe cei asupriți, îi curățește pe cei bolnavi, dă putere celor slabi, îi apreciază pe cei bătrâni, el îi recompensează pe cei harnici, îi slujește pe cei nefericiți, el compătimește și el salvează, slujbele lui sunt nenumărate. Domnia lui este fără prihană, promisiunile lui sunt sigure, bunătatea lui nu are limite. Lumina sa este de neîntrecut, harul său este suficient, dragostea lui nu se va schimba niciodată, mila lui este veșnică, cuvântul lui este de ajuns, jugul lui este bun, povara lui este ușoară. Aș vrea să vi-l pot descrie pe Hristos, dar el este de nedescris, de neînțeles, el este irezistibil și invincibil, de neînvins, el este biruitorul. Cerurile cerurilor nu pot să-l cuprindă, omul nu poate să-l explice. Fariseii nu l-au suportat, dar curând și-au dat seama că nu-l pot opri. Pilat nu i-a găsit nicio vină, Reprezentantul personal al celui care conducea lumea pe atunci, al cezarului, nu a găsit nicio greșeală în el. Martorii nu s-au putut înțelege împotriva lui, Irod nu l-a putut omorî, moartea nu a putut să îl oprească și mormântul nu l-a putut ține. El a fost dintotdeauna și va fi pentru veșnicie. Nu a avut un înaintaș și nu va avea un urmaș. Nu poți să-l acuzi de nimic și nu va renunța. Numele lui este deasupra oricărui nume. Ca în numele lui Jehova, fiecare genunchi să se plece și fiecare gură să mărturisească că Iisus Hristos este Domnul. A lui este împărăția, puterea și slava în veci de veci. Amin. Stimați ascultători, acesta a fost un poem de S.M. Lackridge. Tot ce s-a spus este adevărat, aleluia lui Dumnezeu. Haideți să ne aducem aminte de Ioan, capitolul 14, și să cercetăm din nou promisiunea care ne-o dă nouă, și anume: în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Observați cuvântul vouă? Asta înseamnă vouă, ție, dragul nostru ascultător. Ție ți-a pregătit Hristos un loc. Vedeți, întrebarea adevărată la care sper să răspundeți fiecare în inima voastră este: vine Hristos și pentru tine? Ești pregătit pentru întâlnirea cu El? Nu contează la ce biserică mergi, cât ai studiat Biblia sau cât te rogi sau alte lucruri asemănătoare. Ele nu sunt problema. Problema este relația personală cu Dumnezeu prin Hristos. Ai tu o relație personală cu Dumnezeul Bibliei prin Iisus Hristos, Fiul Său și prin Duhul Sfânt? Faci tu parte din mireasa lui Hristos, care este biserica și care așteaptă în orice clipă întoarcerea lui? Întoarcerea lui Hristos, revenirea lui Hristos, poate fi la noapte, poate fi mâine, poate fi săptămâna viitoare, nu știm când va fi, dar Hristos vine pentru cei care sunt ai lui, doar pentru ei. Vine El și pentru tine? Vine Hristos înapoi pe acest pământ și pentru tine, dragul nostru prieten și ascultător? Aici se încheie cel de-al 10-lea și ultimul episod al studiului nostru despre răpirea Bisericii Domnului Iisus Hristos. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.